Veclaicenes tautsnamā arī mēģinājums, jo jāgatavojas ne tikai mūsu dziesmu svētkiem, bet arī, lai varētu doties uz dziesmu svētkiem pīgauņiem. Vokālā ansambļa vadītāja Ilze Briediņa stāst, ka šovasar jau nebūs pirmā reize, ka tur piedalās Veclaicenes pašdarbnieki.
Jau trešo reizi mēs piedalāmies Umā Pidu dziesmu svētkos, tie ir veru valodas dziesmu svētki. Tātad 2. jūnijā mēs brauksim uz dziesmu svētkiem un mums ir jāapgūst šis repertors. Un Veclaicenē ir arī tāds unikāls kolektīvs kā deju kolektīvs, kur pārsvarā lielākā daļa ir igauņi, bet kas brauks uz mūsu dziesmu svētkiem.
Veclaicenes tautsnam vadītājumā ir rozīt stāst, ka pamatā jau sadarbība ir kultūras jomā. Un tā ir sevišķi aktīvi ir kļūs, kopš vairs nav robežu čēsošanas problēma.
Viss sākās ar projektiem. Tā kā nāca tie projekti, Interreg, Estlat, tie projekti, un tad tiešām ir projekti savu izdarījuši mērķi, panākuši to sadarbību, un arī tas turpinās.
Tobrīd mēģinājumā tiek pieslīpēta izruna dziesmām igauņu valodā. Kaut gan jāteic arī Veclaicenē jau daudziem ir igauņu saknes un saglabājusies valodas prasme. Bet valodai te ir arī savs atšķirības.
Tā nav igauņu valoda, tā ir veru valoda. Tas ir tāds kā dialekts. Nu, mēs paši smejamies, mēs kā malēnieši, tā kā viņu malēniešu valoda. Bet to mēs paši izdomājam un smejamies.
Ansambļa dalībniece Dzintra Virka, kuras uzvārds arī liecina par igauņu saknēm atzīst, ka nemaz jau tik viegli nesoks ar dziedāšanu un runāšanu igauniski.
Tie uzsvari un tā, kā man mamma teica, igauniski esot ļoti vienkārši runāt, jāpagriežot tik mēle otrāties. Nu, man vēl nesanāk.
Jums ir tās igauņu saknes, ir, ja?
Ir gan.
Bet tā valoda?
Bet tā valoda ir izpalikusi. Bija laikam tie laiki, kad vecāki savā starpā runāja un bērniem nebija viss jāsaprot. Mūs nemācīja.
Bet par to, kā vēsturiski Veclaicenē veidojušās igauņu un latviešu kaimiņattiecības, runājam ar pagastu turismu darba speciālistu Jāni Prangelu. Ar viņu tiekamies pagastu vēstures krātuvē, kur izveidot nelielu izstādi, kas veltīta Igaunijas simtgadei.
Daudz ko nosaka personīgie kontakti. Arī radu kontakti, ja, kuram vairāk, kuram mazāk, bet tīri personīgi. Un pamazītēm, tas ir tāds, nu tomēr, nu jāatcerās, ka galu galā robeža bija gandrīz 17 gadus bija ciet, varbūt 18 vai 19, ja. Un daudz kas tajā laikā arī zuda, bet tagad jau nāk jauns vilnis, tagad ir robeža vaļā, strādā Igaunijā, sievas tiek vestas uz Igauniju parasti uz Latviju, tā kā nevedes. Dzīvosim, redzēsim, mūsu čaļi tagad strādā Igaunijā, meitenes. Es ne tik daudz čaļi strādā igaunieku.
Taujāts, kā tad ir ar to priekšstatu, kas ir mūsu puses cilvēkiem, ka Igaunija tomēr ir tikusi tālāk, Jānim Prangelam, kurš kā gids daudz pabijis kaimiņu valstī, ir savs vērtējums.
Man to ir prasījuši, ja, un es saku tā ātri un vienkārši nepaplašinot valsts izzakšanu. Viņiem, es domāju, tik daudz nebija. Un man liekas arī, viņiem bija ātrāk iespēja bišķīt savu Somiju to kapitālismu garšu pabaudīt. Ko tas nozīmē? Ka tas nav tikai mežonīgais kapitālisms. Mums tādā drauga nebija. Tās ir manas domas.
Bet, lai es gūtu labāk priekšstatu par igauņu puses dzīvi, Jānis Prangels rosina aprunāties ar krabu ciemu biedrības pārstāvi Janu Kvatu. Viņš stāsta, ka būtībā jau situācija ir ļoti līdzīga. Pierobežā tāpat sarūk cilvēku skaits. Tikai igauņi darbā dodas nevis uz Angliju vai Īriju, bet uz Somiju un Norvēģiju.
No ikā, šeit āsta tik visiem uz, kuri tuhjāks jāvāt, kā pīrielāt.
Tas ir gadu jautājums, kad pierobeža paliks tukša.
Ai Igaunijā?
Kā Estis?
Kā Estis.
Arī Igaunijā.
Tās pašas visas problēmas, kas mums.
Just samāt problēmi. No tētā, ka kuika hullame jūlā.
Par ceļiem gan nevarot sūdzēties, tie kopumā ir labi. Tā salīdzinot mūsu un igauņu pierobežu dzīvi, saka Jāna Kvatu, bet atzīst toties iepirkties igauņu labprātāk brauc uz Latviju. Skolziņa arī Igaunijā tās tiek slēgts, it sevišķi jau vidusskolas laukos. Aizdītajā mācību gadā slēgt arī krabu ciemu pamatskolu. To tagad apsaimnieko krabu ciemu biedrība, telpas pielāgojot dažādiem pasākumiem.
Vaļu tulevat māle, mēl elāma, prēkoņa tohutu kompānija māle elāma, tehakse jau reklāme.
Kā stāsti Jāna, tagad Igaunijā ir aicinājums nākt dzīvot uz laukiem. Un tas ir saistīts ar to, lai cilvēks mudinātu izmantot attālinātā darba iespējas, kuras sniedz mūsdienu tehnoloģijas. Šim nolūkam telps būs arī slēgtajā krabu pamatskolā. Pabūts kaimiņos krabu ciemā, atgriežos Veclaicenes tautsnamā, kur rit mēģinājums. Un kad dzirdēt tik daudz labi vārdi par sadarbību pierobežā, pasprūk arī visai stereotips jautājums par igauņu lēnīgumu. Ilzei Briediņai te ir sava atbilde.
Mums tā savstarpējā miedarbība, man tā šķiet, ka mūsu tas ātrums ar to igauņu lēnumu ļoti labi sapas.
Bet Jānis Prangals, kuram pašam ir igauņu saknes, saka, mūsu tautas vieno, kas vairāk nekā tikai tas, ka esam blakus.
Gan latvieši, gan igauņi, nu sevišķi vīrieša cilvēki, saka, ja, kas ir nu, padomju ar Krievu armijā bijuši, ja, saka, mums nebija labāku nu, tādu draugu vai to dienesta biedru, kā, vai nu, tādu attiecīgi latvieši vai igauņi. Starp citu gēni vislīdzīgāki ir latviešiem un igauņiem.
Šo mēnesi Veclaicinē jau būs kaimiņu valsts simtgadēju veltīta pasākuma. Šodien tā ir praktiskā darbnīca Igaunijas krāsas. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.